أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم. لكل امت د پارا د هر یو امت امت د نبی پیروکار توجه د نبی تابعداری. لكل امت د هر یو امت د پارا جعلنا الله و ما غزول ذا منسکن خو قربانه مخک مضمون منګه پر قربانه معنی کړو ودل تک دین احکام ته نتون مراد دی ما غزول د هر امت د پارا د منسکن احکام د دین هم ناسکو چی دی پاغی باندې روان وی او هغه کئی پاغی کے منگولی لو گولی نو فلا ینازعنک را جگر نه کئی تا سرا فی الامر ولی کار د دین کی دا خلق ساکا آزادی چو ودعو الی ربک رابلت خلق اللہ خپل رب طرف تا داعیا الی اللہ دا نبی لیوٹی دا بس انك على هدى مستقيم بے شک تے ہدایت پا غنی غلار باندھی و انك لعلى هدى مستقيم انك لعلى هدى مستقيم بے شک تے کہ دے ہدایت پا غنی غلار باندھی کہ کم ہدایت اللہ والے گرے باقی باندې تلوانے تو ان جاز لوکا او کچری دی تا سر جگڑ کیو بحث کی نو فقلت اور تو ہوا اللہ اعلم اللہ عالم دے بما تعملون پاغا عملون جتا سو کم کوئے جگر ما سر اصلہ کوئے چنہ منہ نو پر جگر یولی کوئے جگر دا پانیم راوے اللہ چکم دے یحکم بینکم فیسلب کئی ستا سو زما پر منس کی یوم القیامت پر از قیامت باندے سیما دا اغس بارک کنتم چیئتا سو فیہ جپاقی کی تختلفون اختلاف کوئے زدتا دا حق تا تعلیم در کام توحید پیش کام رسالت او توحید او اخرت او تاسی اختلافات کوئے علم تا علم ولی تا تا علم نشتا ان اللہ چی یقینا اللہ پاک یعلم اللہ تا علم دے ما فی السمائی دا آغا سے چی پاسمان کی دی والارض او زمک کی دی ان ذالکا بے شک دا طول چی کم مذکور دا بیان چی ہوشو فی کتاب پا کتاب کی دی کتاب کی یعنی راغون لشے کانا لکن لشوی فی کتاب لوح محفوظ کی دی علم الہی لوح محفوظ منگوتا محافظ حانو ویلا تکم کاتی پکی ان ذالکا بے شک دا کار چکم دے دا ساس و ریکارڈ ساتل پورا علاللہ یسیر پا اللہ بانے آسان دے گران ندے اور حال خدا دے ویعبدونا حال دارے چی دی عبادت کئی یعنی اطاعت کئی دا پوجا پڑتا نوی دا اللہ دا حکم پزیبانی دا بلچا حکم منی دا لیڈر منی دا مشر منی دا گمراہ لیڈر منی دا سی دا اللہ اطاعت کامل نکی من دونی ویعبدونا دی عبادت یعنی اطاعت کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما لم ينزل به سلطانا دا اغسو چند دی نازل کری پا غیر اللہ سا دلیل بے دلیل علی کا قرآن کشتا نا پا کتاب کشتا نا لیدنے رہے چند خدر لوشتا غیشتا نا نو بے دلیل علی گیا دی وما ليس لهم به علم انو نشتر ذیل رپدی بانیسا علم 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 دا جد خدای پا کتاب کی یا تالی دلی دی یا تا تمعلوم دی نو اٹکر بانی دا خدای نور دا خدای زیر دا فلانی دا نیر دی نو ظالمان دی کنا دا یو ظلم دیتا ہوئی چی حق دا یو یو ورکی بلا نو دا بندگی دا اللہ حق دا دیت بندگی دا بل چاہی دا بل چاہ حکم دا اتا حکم منی خدا اللہ حکم نمانی وما للظالمين نبيذ الظالمان طار من نفيس مددگار او اذا تتلى عليهم او اغوخت اولسي بدي باندي اياتنا زمنگا اياتنا ز احكام کی کمی بينات تا واضح و صریح و صاف معنی تعرف وتم محسوسه في وجوه الذين بچيرو دا اغا کسانو پا مخنزا اغا کسانو کی کفروچی اغی کافر دی منکر دی پیغمبر دا تعلیمنا دا قرآننا دا توحید و خیرت منکر دی سنو محسوس ہے المنکر ناگواری دا اسی بیداتان دیر تلو کی او دا سو پی بدو لگی او دا دیر سو بیگر دا خبرو ہو کی او دا نیو کو برای راس نبی پیش کئی یو دا نبی تاگیداز مبالغین چی کم دی دا نبی بن عیبان و بی علمان مبالغین دا قرآن مبالغان ناگواری محسوس ہے یکادونا ان قریب کی دی یستونا حملو کی باللذین پا کسانو باندے یتلونا علیہم چلولی پا دیمانے آیاتنا زمن آیاتنا زمن اقامہ چلولی مبلغین پی لولی قرآن آیاتنا پی لولی نداسی ناگوار پی لگی پا تندی بانے چون راشی و دندے و تبوٹ کی نقلت اور تویا تاسو چرا دا قرآن پیش کی و تاسو دا دی مخالفت کوئے او ناگوار دربانے لگی نقلت اور تویا خواب اونبیوکم ولزتاس تونخم بشر من ذالکم پر دیر ناکار سیستا تا دے کیفیتنا کتا تا اللہ کلام احکام کتا تا پیش کی گئی و تا تا ناگوار لگی ردینا تا یہ شریف درین سیزو نخیم ناکارا اسے شریف النار دوزخ تا چا دا اللہ کلام نمانی دا اللہ دا نبی طاعت نکے دا اللہ دا نبی تعلیمات نمانی توحید نمانی اخیرت نمانی نور گینو دوزخ دے پا نتیجہ کینو وعدہ اللہ الذین وعدہ کرد اللہ تعالی دا غیر اگر کسان سرا کفرو چی اغید پیغمبر دا تعلیم نمنکر دی اور پیغمبر تعلیم ناخری چاہ دا قرآن پر صورت را غیر دی و بئس المصیر اور دیر ناکار بازگشتے چی دی کم زیت ازین اگر دیر ناکار دی اور دیر نامراد دیر دی جہنم دے گا نا جہنم دا بزی مضمون کا تارسو خیالی ندبر نپدیبان را روان دی چی تقریبا دیر لسما نبوی دا نبی حجرت کئی دا سے وقت دے او پا دا وقت کی مخالفین او مشرکین چی کم دی اغای وی چی کم دے غریب وشش کو تا سماوی لکنا چی نبی چی کم دے چی کلا تمنا کیا آو چی کتا سو خیال کنی ما پا تمنا کی دے دا کی بارے خلق لیر دا گمراہ شوی دے پا دین تے دل لیر نقصان ورکر دے گو دے خواہ دیر کہ اللہ تعالیٰ نے مضمون ماتا سے کرو اور پا تفصیل میں کرو گرے اللہ وی وما ارسلنا کما وما ارسلنا ما نظر لے گئے من قبل کہ یا رسول اللہ استانا مقیم رسول حس رسول ولا نبی نبی الا اذا تمنا مگر آقا وقت چاہا خواہش کردے ارغی کردے تمنا کردے چھ تمنا کردے دا اللہ کلام تقریر کردے دا اللہ کلام پیش کردے دا ارغی کردے جدی پا امت دا امت پا ہدایت بادرہ جی دا امت ہدایت قبول کی دا تمنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے کسا تمنا نہیں خدا خدا تمنا نہیں کردے نا القا شیطان اچھولی شیطان سی امنیتی زندہ پا دی ارزو و قائش کی اور روی پا کردے قورتون شبی شبہات اترازات قسم قسم کی کم دے دا نبی پا دے تقریر جی کردے خواہش تمنا پا دو مانی را دی تقریر دا خدا آیاتون لوس دی اگر مخی کری دی پاگی کوری مزاق کردے توی کری دی ناشوار پی لگی دی یا چی کم دے نو کم عرضو تمنا چی دا نبی اگر پیش کردے دا غدا را چی پہ ہدایت بانے خلق را چی نو دا گر بخی دی کری دی نو فیان سا خلال اللہ ما یلقی اللہ تعالی چی متاوی آگا چی شیطان کم اچولی دی مضبوطی پن احکام پا ذریعہ بانے دا دا چې کوم دي سمتا او کلی دا متنا او سه چولې دي شو هات او شوې دا چولې ناغه چې کوم نه ماته تا دا ویل یو دا خو ځخلي نبی دا نبی هجرت کوي دی ول چې کوم نه مخالفین او ځاخر کار غریب سر تکاو 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 دی له سره شو سلګ موټي بر مسلمانانو سره چې کوم نه مرګرو سره دا نه په دغه دا لا دا ناکامیاب لاړو ناکامیاب شو انا کان چې کوم ناکام شو دا خپل مشن کې ناکام شو دا هغه اوه ابھی اگر تیجی سوشتا آگر عذاب اگر کم زیادے کہ متاثم مخالفت کو نبی برحق مخالفت کو عذاب رانا گئے کہلے برازی سے ہی رکھا ہوئے نہ علتا کہ نبی ویلی کہ گورے خلقہ سے خطاس پر آگلے نا استاسو دا اعمالو دا بدو اعمالو بد نتائج تاستو خیم دا ما تاستو کلو ویلی چی عذاب برازی یا عذاب زما پلاس کرے زخط تاستو تزاو ایما چی تاسو کچر زما خبر امن ہے دا تعلیمات واخل ہے ادا واخل ہے نستاسو مخی زندگی چی کم دا اگر کامیاب ہے دا جن بم ستاسو خوشگواری او پنا زندگی کنشی و فراز چی کم رازی نیکنی غلا تاستو تاستو ماخو دا نلوی چی عذاب زما پلاس کرے عذاب برازی و کلو برازی و دا خبر خمان نلوی صاحب یہ رہون کے ہم دبا اعمال دو نتائج اگر اعلان ہم کرو کہ صاحب نے کہتا تو خیال کری ندی کی جگم دے دا چلولی پیدا شی زکر کی پرکولی کی جگم دے نو کسانی سا کمزوری سم منافقانی سم خلصانی سا چی دا جدا شی دو 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 پانی پانی شی دا چان اور بس راخ لی اکثر پا حق تعلیمات چی سو پیش گئی پا آگر کی رفت سی گرے کی گی ندی دا پارا جگم دے اور چی کم خاص مومنان دی اگر ٹکتا اور سعید اگر زیاد مائل شی دا خدا اگر دین تا دا خدا اگر خام تا دا خدا پیروکار تا اگر چی اگر چا پر زنو کے مرضی ناو پا کہ یو طرف تا شی دنی تا شی دا مضمون شی و باقی مانے اور چی کم دے مومنان اگر اللہ دا نیر خلال حضایتو کی اللہ نبی تو اسی خبا کیگا ما ہمیشہ مدا مخالفت کی گی گورے دا مخالفت دا سیل میں ختمی گی نا تو صرف پر کار کوا ستا پزیمہ چی کم کار دے دا چی پتا دا خیال کری وما علینا اللہ البلاغ وما پزیمہ دے ملہ رسول دی دا ختمی گی نا پا شک کی بزید پراتی دا خلق اور دیتا با نتیجہ رازی ناسا پا آٹھ ہجری بانی را نل انداسا پا را نیا حقا با کپاتی نیشو نبی تے ہوئی چی دا غیر نبی وقت خاصی چل لسر حکمو سو تا شما سر دا دمرا حکر در اشکالا تقریبا شریف روز یا شریف روز سر کئی نو پا مکر کی بیسے کولے شو یا جنگی بدر کی پا کرش کر نو آلتا کیسے کولے شو بغتتا ناسا پا یعنی نتیجہ مکافات عمل دا نبی دا تعلیمات و مسترد کرول دا غیر نتائج آقا پا بدر کی مراغ ہے مکر کی مراغ لیا بیا پا خیری کی جنگ پتہ مکر شو آقا بیا ظاہر شو نو دا مزامین جرا روان دی دی تقریب کے دو نو نن تی کم دیر نو علکا تاس نو سکا دا جگر ہوئی سر ماسر کوئی دا ہر امت کی اور دا عبادت کی اور طریقہ دا اللہ مقرر کرے گا نتا سے تو اس مسئلہ جگڑے ہمیں کوئی جگڑے ہوئے گئے تو نے خبر پیش کیا اسم تو گئے حکم دے اس دی وقت کی تو حق پیش کا تو سو کی مخالف پہ چاہو مانو خو بسم اللہ پہ چاہو نو مانو نو جگڑے ہمیں کوئی دا اسم را پارٹائی مارٹائی چی دی سمر لی انقلابات اور سمر لی خطار یو بل چھوٹ کی یو بل ملکی پکے نا اسم دا یو اخپل مسئلہ پیش کا حق مسئلہ پیش نا کہ چاہو آغا ساک کنی پک غلا رکینا بے غم کنی بے غم کنی نور رضی وجہ نا لگا مزامین را روان دی آخری کہ جی کم دینا جگر کو ماسر ما کرو جگر لکھو نیم را خلی ما تا حق پیش کن روز کہ چلی پدی بانے آمانی شی میں را توی پارتا بگوی پا آمانی شی دا اس دا حکم نوشم دے چی تا حق پیش کن چی سوکی منی منی بس موسا با دین خود عیسا با دین خود اگر تا خپل کار کرو با خپل کار کرو جگر را سنو مولی کرو جگر را پارا خود نیم را خلی نو دا آغا مزامین بیانی گی اللہ وی گوی آخم طریقہ دا علم زبا خود طریقہ بزر چی کم کم ما تا کم خود لے طریقہ دا دا عباداتو دا بندگ ہے دا کم لکل امت دا ہر یو امت پارا دا ہر نبی دا امت پارا جعلنا ما گزولی اللہ وی من سکن احکامات دا احکامات پا دین بانے دا تیرول طریقے جعلنا من کل امت جعلنا شرعتا و منحاجا دے لفظ شریعت شارع عام گزیدل یعنی دا جن طریقہ او منحاجا یو سیزی دول دا ہر امت پارا ما گزولی دا یو طریقہ دا اعمال دا احکام دا دین دا میں گزولی دی ہم نا کسی ہو اگر اگر کون ہم نا ہم نا سکو ہو اگر پا غیر روان دی سلوک کیوں تو ہوئی پا غیر بانے غیر روان دی اگر عمل کی تو جگہ نہیں اگر سر سر کرے نو اللہ ویسی گورے نو فلا ننازع عنک جگڑی دی نکی دیتا سر جگڑی دی نکی دیتا سر جگڑی دی نکی ما دا حق پیش کر چی دی انو مالی بسم اللہ تخبلا کرو دا مخبلا کرو موسا با دین خود عیسا با دین خود و تخبل کار کرو دا مخبلا کرو جگڑی دی را سر بلی کرو نزی جکم دی نو فلا ننازع عنک جگڑی دی انکی تا سر فی الامر بلی کار دا دین کی ساکار سجے دا تتبا سکے وضع الی رب بس تخلق پر رب تراغ داعیا الی اللہ تو نبی کا آزار ہے دین تو خلق را بلل تو خدے دین تو خلق را بلل توحید آخرت کا یو اگر ہر نبی جی کم دوں یہی رسالت و توحید و آخرت و کتاب دا دی جی کے فرق نہ رہی آزاد جی کم دے دا جزی احکام کے البتہ راضی لیکن جی کم دے کل دی مسلمان کی ہجرت وہ کو لاڑ اسپارت کا اسپارت رضی اسپارت میچ تھے اسپارت بیت المقدس سب مسلمانوں کا نا امتحان ہو کہ نبی پیروی کئی ہو کہ نہ کہیں لیکن جی مکی والا کھولتا کہ بیت اللہ دھماکہ ہو ابھی میں نشر جو ظلم لگے ہوئے ریکا کہ خاص ممنگ بیت المقدس منگ حرام ہے اور حقیقت کے میں حرام ہوں جو حکم رائے بول دو جو حکم شطر المسجد الحرام مسجد حرام تمک ہے نہ تو مشرق میں اپنا مدینہ والا ناگوا لگے گرو ردا کہ سوکھ دو نبی پیروی کئی اطاعت سوق قید نبی تعلیماتو اصل چیز دغا دے وما رسول اللہ من رسول اللہ علیہ وطاع یہ پیغمبر معنی لے گئے دیر پر میں لے گئے کہ داغے اطاعت اکلیشی و داغا تعلیم دا امن لیشی و داغا تعلیم من عمل اکلیشی داغا تو دنیا ملی جی پیغمبر محمد رسول اللہ دے مسلمانوں نے پیغمبر دے داغا کچھ اکنی ملی دا پتے بارے ہر سنے پوئی نہ اطاعت پر کرو کامل اطاعت پر کرے چاہتا پیش کئی ہاں جگڑے کو بنے دیکھا نہ جگڑے دا پارنی اس پر پارٹے ختم شی خاتے جا جگڑے با ختم شی نامل با پر سکون شی یو پارٹے دا کئی بل دبل کئی ازما حق دا بل زازما لوئی جگڑے دی پدے آیاتی امالی شی نظر اصل با ختم شی ہاں بس اللہ تخلق راو انکا لعلا حدن بے شک تو لعلا حدن مستقیم دا ہدایت پا غنی غلارے دا پیش کوا چیسو کی نمانی نو بس پری دے پا قبل حال پری دا نور مچیرا نو نبی جی کم دے کار دا دے دا عین الاللہ خودیتا بلل با نو تو لے خبری ما ختم جی و این جا دلو کا او کچی دی دا تر بحث و جگڑی کی نو فقل تو ورطو ہے اللہ اعلم اللہ خاعلم لے ما تعملون کم عملون جی تاسو کوت اللہ خبر پتہ نیک عمل بد عمل اور باقی جگڑے میں کرے اللہ یحکم اللہ میں فیصلہ کئی بین حکم ستاس ومنس کی عظما ومنس کی یوم القیامت پر رضا قیامت بانے سی مالا اغس بارہ کی کن تم کیا تا صفی پاغی کی تختلفون اختلاف کو ہے آجا جی کم دیو اندر غیر آخرت صدی تو حصہ دے نیشتہ آخرت نیشتہ افسوس پاسی دیدی دی سبرا غلی دا اختلافات کو ہے یا دے بیت المقدس تو علی مقلو دا حرم تو علی مقلو دا جگڑی مگڑی دا خبر نہیں پڑی کہ میں نے غور دیگی بس پر شے پیش کرو مسئلہ قرآن چلے کہ قرآن دے بس قرآن اللہ را لے گلے دے نبی دے اور کرے دے دے کسی کا مقام دے دا واقلا اسی لے کہ خبر دا اللہ خیر فلا نو پہلے کسی دیکھے علم تعلم ولی تاتا علم نیستا ان اللہ یقینا اللہ یعلم اغتا علم لما فی السمائی دا آغا سکی باسمانو کی والارض بزمو کی اللہ علم دے جتو فیش کی ایخو با علم کی تاتا رسول دے لے بے دو خبر دے یا بجلی دے لے یا جلی دے لے تو یا خدای زیان دے خدای لون دا خدای شکم دے دا فریشی دے خدای لون دے خدا دا خبر تالی دلی دے خدای لون ازامن دلی دلی دے خدای ایا پا کتاب کی دی دا مزاری دی نور سری نہ باغی کسی کا نہ سپرے ہوئی اللہ عالم دے کہ آسمان کسی رسم کے ان نظارے کا بے شک دا مضمون کی دا مذکور دا مضمون کی اشو فی کتاب دا اللہ پا کتاب کی شعر ہے غن لکھا نا مکتوبات لکھ لکھ نہیں پائی کی نا دا اللہ پا علم کی لوح محفوظ لوح تحتے تو ہوئی محفوظ منگ بحافظ خانی نہیں کنا ایک ایسا سمیسیمی نا پراتی نہیں کنی پراتی نا آگے کہ چلا اکثر وقت رون لگئی ثبوت مکافات عمل نے ختمی کی نا ذالک بے شک دا مذکور مضمون کی کتاب دا اللہ پر کتاب کے لوح محفوظ کے علم الہی مرتا ہوئی دغه نمونه دی ښه موږ ورته محافظ خانه وایو هغه کې هلته موجود دی ښه ان ذلک بېشک دا چې دا تحفظ چې کوم دی تاتل علی الله یسیر په الله باندې ګران یو شي زرم زره چې کوم دی دا الله نه پټنه ده ځکه هي الله ته کوي یو زره عمل کوي خیر زره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یا ومن یعمل مثقال ذره شرا یا یہ ذریع برابر نیک عمل دیو کو ستاس پارا ذریع خیر دی کہ یہ ذریع عمل دیو کو بدو ستاس پارا جی کم دینا لفظی شر دی جگہ مضمون دیجی اللہ بھی یعنی کرے خواہ ویعبدن حال دانے سرے سے مضامین چی دی عبادت یعنی اطاعت کی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نما دا آغاز تو لم ينزل به سلطانا جی اللہ پہ اس دلیل نے نازل کرے بچو اٹھل بچو بن روان دی وما لسلہم بی علم ہے نفس علم و تشتدے وما لظالمین من نصیر ظالمان دی ظالمان ان مددگار بنی وریا خواہ اب ایزا تتلا داؤس مبلغین ہی آگئی جو نبی پہ اطاعت کی چیزو قرآن پیش گئی اب ایزای و ایزا تتلا آلیہم آیاتنا اب وقت چو علیہ سے جبدی بنی زمان احکامات آیاتنا دا قرآن جگا بینات صریح المعنا صاف معنی دا بالکل صاف مضمون دے اس کی دا بکنی جا جو تعریف و تب محسوس ہے فی وجوہ اللذین دا کسانو پچیرو باندے کفر چھے پیغمبر تعلیم نہ منکر دی المنکر ناگواری دیر بد تندیر تل کی بد کو لگی اللہ کا بعض بعض کسانوں بنے تو مگر دوستان ہم سے درانہ بھی لگی یکادون ان قریب کی دی یستون حملوں کی بالذین پا کسانو یتلون جدی لیلی با سغیل لی علیہم بذیبان آیاتنا زمانگا آیاتنا آیاتنا زمانگا آیا احکامات آیات دا سیجی ببرشی ہوتا دا سیجی لکا بس حملوں بھی کئی ناسی بطن دا تو خوش ہی نکی نو قلتو وقتو آجی تازو خدا دا کلام بد گرنے لیکن احکام دی کنا تا تو چی تو مسلمان شا مومن شا کنا اخیرت مانا اخیرت کو نمانی کنا سوکا اخیرت گو رہے من کر رہی جان اٹھ کے خبر نمانی اخیرت نمانی دو خدا پیشی نمانی سوال جواب نمانی لکا خدا آسا عذاب جو شکر دنیا کی نور سا ہوگا کنی جیتا مضمون ما کر رہے ہو بیا جتا راشی نمی ابو بھی اللہ و شکر ہے ریتا سے بد گنی رکھے تھے ہم نے کہی پتہ میں نے غوث ہی نہیں کی تو کھل تو افا انبی حکم ولی جتا ستا ہوں نقیما من شر من ذالکم دین بدترین و ناکار استا تا دیک عملنا دی اعتر دی عملنا اسی چلے انا دوزخ نتیجے سے دوزخ قور وعدہ اللہ 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 وعدہ کرے دی اگر کسان سارا کفرو جی پیغمبر تعلیم نمون کر رہی وہ بھی اصل مسیح نتیجہ میں رہی کہ دے ناکار آباد گشتے ناکار واپسی رستا سورا کم زیادہ کے بجائے دے ناگوار بدر تو لگی دا حق خلاف مکوائے تعلیم کی کم زیادہ نبی واخل ہے دا قبول کے پدے عمل کے رکھے اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہ مذکر لنا منهما نسینا وعلم لنا منهما جہئنا وذکنا تلاوته انا اللہ ونہار دعا کہ اللہ بمارانا شفا ورکم قرضان قرض احباب کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ سان کی تو بھی اخلاص ہو کہ اللہ زم مخلوق کو شتنا و شرنا زم دنیا جی بدو زخت و غرض اولا جزینا اللہ منگا محفوظ کی مخلوق دو شرنا محفوظ کی امن و امان اللہ تعالی راولی اللہ مسلمانان اللہ توفیق ورکی جاگا چالا ورد ورکی جاگا امن راولی امن پسنی اور مخلوق خیر خواہی انسانیت خیر خواہی پکی حمدردی پکی صلی اللہ علیہ وسلم